Og ved at skyde og mod nord og øst først regn mange steder, men ellers tørt. I Vestjylland dog regn og byer sidst på dagen. Temperaturen kommer til at ligge mellem 3 og 7 grader, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi har fået fint besøg af den radikale leder, relativt nyslået leder, regerings nummer 2, økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard. Velkommen til. Morten Østergaard, jeg har læst Børsen i dag og i går og sådan noget. Og her på side 20 Børsen, der har avisens politiske redaktør Mads Brandstrup, han har en artikel om, at S raser over ministers enegang om tilslutning til bankunion. Og det er altså dig, som Socialdemokraten raser over, fordi du har været udspist middag over i Finansrådet, hvor du har siddet og sagt, at, at det faktisk er din holdning, at Danmark tilslutter sig bankunionen. Hvad er din kommentar til det?
Ja, min,
skal du nu ubelaget i regeringssamarbejde?
Nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Det, jeg har sagt, og som er et vigtigt budskab til bankerne, som jo på deres årsmøde diskuterede det her spørgsmål om bankunionen, det er, at det lykkes os, og det er jo primært min forgængers skyld, at fjerne forhindringerne for, at Danmark kan blive en del af bankunionen. Vi står, populært sagt, ved en fodgængerfelt, hvor der nu er blevet grønt lys, fordi at bankunionen ikke er bygget på en måde, så det forhindrer ikke eurolandene i at komme med på lige vilkår, og der er også taget skyldig hensyn til vores realkreditmodel. Og det var sådan set det, der var mit budskab. Det er op til Danmark selv, om vi vil. Og der har der jo været sådan en diskussion, hvor, hvor man i banksektoren har indtaget det synspunkt, at vi må hellere vente og se. Og der er det bare, jeg siger, og det er jo så min advarsel, at hvis man bare venter og ser og lader tiden gå, så behøver det ikke at være sådan, at det grønne lys også er der om x antal år, fordi at banksamarbejdet kan udvikle sig på en måde, så der opstår forhindringer for os. Og det var det, jeg i den her middagstale jargon gjorde et nummer ud af, og det fandt så vej til Børsen i går, og det har jeg ikke noget imod, fordi det er et vigtigt budskab, at det er Danmarks suverænt eget valg, om vi vil være med. Men regeringen har jo ikke taget stilling nu, fordi vi mangler jo blandt andet en vurdering af, om den såkaldte paragraf 20-vurdering kræver det folkeafstemning og alt det her, og det gør selvfølgelig en forskel i sidste ende, om det er noget, da vi jo er lige i gang med at planlægge en anden folkeafstemning om retsforbeholdet, så gør det jo en forskel, hvordan de her ting falder ud. Så jeg tror som ikke, der er så stor uenighed, men det vækker jo altid suspens og opstandelse, når, når nogen kan referere noget fra et såkaldt lukket middagsselskab. Det var noget relativt stort middagsselskab, så jeg sagde altså ikke noget, der
ikke var så dagens lys. Det var ikke hemmeligt middagsselskab, hvor I var gang med at ryge cigaret, eller i konjak og sådan noget.
Nej.
Hvad mener du selv?
Ja, altså, jeg mener, og det gør regeringen også, for vi har jo arbejdet hårdt på det, at bankunionen er en god idé. Og det er det, fordi at det er en måde for at sikre skatteyderne en højere grad af forebyggelse mod kriser, som dem vi har set, bankkriser rundt omkring. Vi har allerede set den stresstest, der har været gennemført her, har ført til en massiv konsolidering af banker over hele Europa. Og derfor er et fælles europæisk banktilsyn en rigtig god idé, uanset om Danmark deltager i banksamarbejdet eller ej, så er det et værn mod nye kriser. Konkret er det jo så også en forsikring imod, at det er skatteyderne, der kommer til at holde for, hvis bankerne kommer i krise. Og det er jo sådan set den danske model. Det var den måde, vi lavede vores bankpakker på, at det er bankerne selv, der betaler, hvis der skal ryddes op og afvikles banker. Og det er jo det, de her fonde bliver opbygget til. Men i sidste ende, om Danmark så skal deltage eller ej, det er den beslutning udestår jo, men det er klart, at bankunionen er en god idé og bidrager til den finansielle stabilitet og gør, at skatteyderne får en forsikring imod, at det er dem, der kommer til at holde for, hvis bankerne lider nød.
Vi har faktisk fået et spørgsmål fra en af lytterne, Thomas Simoni, som skriver netop om bankunionen. Han skriver, hvis Danmark tiltræder den nye bankunion, kan du så afkræfte, at den nye bankunion ikke giver mulighed for, at et lands banker kan lave grønthøsterprincippet, altså som på Kypern, hvor kunderne med et indestående over 100.000 euro, tror jeg det var, bliver afkrævet en skat på 20-30% af deres indestående. Eller kan du omvendt bekræfte dig i lovteksten til den nye bankunion står, at det er en mulighed, hvis det skulle blive nødvendigt? Forstår du spørgsmålet?
Ja, jeg tror i hvert fald, jeg forstår det et stykke af vejen. Jeg tror, det, der skaber forvirring, det er, at det jo er lavet efter det såkaldte bail-in-princip, og hvor det vi jo kender normalt, det er jo det der bail-out, at der kommer nogen med penge udefra og redder det hele. Men pointen her er, at det er jo rigtigt, at det, som er lagt op til, det er, at det er i første omgang den nødlidende bank selv, der må holde for. Og det er jo så det her bail-in-princip. Men der er jo gjort skyldig hensyn til, at man skal være tryg som, som indskyder i forhold til, at de penge, man sender ind, er godt beskyttet. Det, det jo i højere grad handler om, det er jo dem, der ligesom investerer i bankerne, aktienedskrivninger og andre ting, kapitalnedskrivninger. Men det, der er den centrale pointe, og det, man skal være betrygget ved, det er, at det, der ligesom fylder noget i debatten, det er jo, kan vi komme til at holde for, hvis banker i andre lande, sydeuropæiske lande, brænder sammen? Mm. Og det er jo faktisk det, bail-in-princippet beskytter os imod. Fordi det betyder, at man starter jo ligesom med værdierne.
Det vil sige, det er lavere. Det er sådan en obligatorisk brandforsikring, som alle banker skal være medlem af.
Ja,
hvis de vil drive bankvirksomhed, så skal de være medlem af den her brandforsikring, der bliver dyr.
Ja, dyr.
Tilpas omfattende i hvert fald, ikke?
Ja, den bliver en karakter, der gør, at skatteyderne kan være betrygget ved, at det ikke er dem, der kommer til at holde for, fordi at det, der skal til for, at det er sådan de her fælles fonde, vi bygger op, det er ganske meget ting, fordi det er bankerne, der i første omgang selv efter det her bail-in-princip må holde for. Og det er derfor, at det er sådan en art forsikringsordning, men det vigtige ved det er jo også, at det andet element, det er det fælles europæiske banktilsyn. Mm. At man altså ikke kan opleve, at et hjørne af Europa, der lader man stå til, fordi man måske håber på nogle hurtige gevinster eller noget andet.
Nogle vil nok tænke på Grækenland og Spanien, og ja, også måske visse provinser i Danmark omkring Roskilde for eksempel.
Ja. Ja, men det er jo lige præcis det, og det er jo faktisk det, som stresstesten her senest viste, at det er jo ikke sådan, at alle de banker, der fik en anmærkning, da vi første gang gennemførte sådan et samlet gennemlysning af alle de store europæiske banker, så er det jo ikke sådan, at det var så kun spanske og græske banker. Det var sådan en god snes institutter spredt over flere lande, hvoraf langt, langt de fleste, måske endda dem alle sammen, forventes gennem fornyet kapitalisering og faktisk kunne komme igennem det. Og det er jo det, der var så vigtigt. Det skaber jo troværdighed om, at der faktisk er et banktilsyn, der har styr på den finansielle stabilitet i Europa.
Sidste spørgsmål omkring bankunionen, som er også et kritisk spørgsmål. Altså, hvis man laver de der dyre forsikringspræmier, man bliver påtvunget som bank, og man er måske en lidt mindre provinsbank sådan noget, så skaber det vel yderligere svært at få en forretning op at stå og med hensyn til at låne ud. Altså, et af de problemer, vi har i dag med vækst, og det er du jo også en del af, at skulle skabe noget vækst her i Danmark, det er jo, at mange banker ikke mener, at de har mod på at låne ud til forskellige projekter, fordi det kræver rimelig stort afkast. Og nu gør man det endnu dyrere, endnu besværligere at låne ud, fordi, er det ikke rigtigt? Hvad gør I for at modvirke det?
Ja, altså, først og fremmest, så skal vi jo nok lige tage bestik af, at vi har historisk lave renter. Og det gør jo, at det er jo ikke renterne, altså prisen på at låne penge, der afholder folk fra at gøre det. Men det er jo rigtigt, at vi ikke bare med bankunionen, men generelt, har stillet større krav til bankernes grundlæggende kapital, fordi vi ikke igen vil se, at man giver det på en måde, hvor der ikke er hold i værdierne, som gør, at der kan gå fuldstændig, som vi så under finanskrisen, kan gå hul på bylden, og så forsvinder værdierne som duk for solen. Og det mener jeg er helt fornuftigt, fordi, og det skal så være den sidste pointe, at det, vi har brug for, og det som uanset hvem man er i det her samfund, om man er bank eller man er kunde, det vi har brug for, det er jo finansiel stabilitet, at der er troværdighed om, at der ikke er hokus pokus med bøgerne, som der var nogle steder, at man ikke har i grådighed overdrevent lånt ud, som vi desværre også så banker i Danmark, der gjorde, at bukserne ikke kan holde. Og det er jo det her sikrer, og det er med til at holde prisen på penge lav, hvis der er en høj troværdighed, og derfor gavner det i sidste ende kunderne.
Morten Østergaard, da du overtog stafetten fra Margrethe Vestager, så en af de første ting, som kom på dit bord, og man lagde mærke til, det var, at de radikale foretog et historisk højresving i asylpolitikken. Og du har lagt navn til den her ordning med, at asylsøgere, der kommer hertil, ikke kan få deres børn herop før efter et år. Og så kan man så sige, i sidste uge, der tror jeg, det var, eller var det for, det er muligt også, at Lykke Friis, hun sad her, og så spurgte vi hende, har du vil du nominere en kandidat til Cordua Stenus Bismarck-pris? Og så sagde hun Morten Østergaard. Og det var Margrethe Vestager, der fik den sidste år, fordi Bismarck-prisen er jo sådan en slags Danmarksmesterskab i realpolitik. Er det
slags, det er det uofficielle.
Det er uofficielle. Og jeg vil gerne høre, altså, er det udtryk for, at du er en dygtig realpolitiker, eller synes du lige pludselig, at det er helt okay, at folk ikke kan få deres børn herop før efter et år? Er det simpelthen bare noget, du har været nødt til at give?
Jeg vil nødgøre morsom over det, men bare sige, at jeg har jo tidligere været så heldig at få en fidus-bamse her fra.
Det er noget andet.
Det og derfor vil jeg bare sige, at, at skulle det være for at gøre sig til i forhold til en anden pris i det her fine program, så er jeg jo selvfølgelig meget optaget af det. Men i forhold til det alvorlige emne her, så vil jeg starte med det sidste, du siger. At noget af det forstemmende ved den debat, vi har haft, det er jo, at der er efterladt et indtryk af, at, at børn bliver overladt til sig selv i Syriens gader. Det, der har været situationen, er, at der er nogen, der kommer hertil som familier, og de kommer også hertil som familier. Der er også nogen, der kommer hertil, hvor det er den ene af forældrene. Hmm. Vi oplever altså meget sjældent, at det er begge forældre, der kommer, og børnene, der er blevet...
Det siger jeg.
Nej, men det er bare den... sådan må man jo nærmest forstå...
men debatten. I forhold til en radikal historie jo, på det område, det er så det en meget, meget alvorlig stramning.
Ja, lad os så tage det radikale spor her. Vores flygtningepolitik er nøjagtigt den samme. Vi ønsker at beskytte dem, der kommer hertil, efter bedste evne. Og heldigvis behandler vi flygtninge langt bedre i dag, end dengang jeg kom i Folketinget i 2005. Og som integrationsordfører brugte enormt meget tid på de afviste irakere, der jo sad i flygtningecentre i årevis. Det kommer man ikke til i dag, fordi i dag der anerkender vi også krigsflygtninge som irakerne, som ikke er personligt forfulgt, men er på flugt fra generelle krigsvilkår, som man ikke kan vende
hjem til. Bortset fra dit personlige glimrende CV på det her område, så må det vel også gøre indtryk på dig, at der i det radikale bagland var opstandelse omkring de her ting.
Må vi definere opstandelse. Det, der er, det er selvfølgelig, at det her har jo ikke været en beslutning, vi har truffet uden eftertanke eller på tom mave sådan lige over en eftermiddag. Det har vi meget nøje vurderet, men det der er bagtæppet er jo en ekstraordinær situation med den højeste tilstrømning af asylansøgere, vi har set siden Balkankrigene. Og dengang lavede man jugoslaverlov. Det var svaret dengang. Det var en særlov. Der var ikke mild sammenføring og den slags ting. Det er ikke svaret i dag, og det er jeg meget glad for. Der er det til gengæld en permanent lov, der handler om, at vi også anerkender krigsflygtninge i Danmark som nogen, vi skal beskytte. Men med det særlige vilkår, fordi de ikke er individuelt forfulgt, og derfor ikke flygtet over hals og hoved fra despoter, der vil komme dem til livs, så er, er vilkårene sådan, at de får vished for, at hvis de skal være her i længere tid, så kan de også få deres familie herop. Og der er det bare, jeg anmoder om, betragter syrere over en kamp i den her forstand. Mange af de syrere, der kommer, er individuelt forfulgt. For dem er der ingen ting, der er ændret. Men for de alt for mange millioner af krigsflygtninge, der er i verden, der er vilkårene så dem, at hvis de kommer til Danmark, så får de den vished, at skal de være her i mere end det første år, så kan de også få deres familie hertil. Og det svarer altså nogenlunde til, hvordan vilkårene er i andre europæiske lande. Det er bare ikke alle steder, det er reglerne, der gør det. Andre steder, det er sagsbehandling. Så min pointe er bare, jeg vil hellere være flygtning i Danmark i dag end for 10 år siden, og jeg vil egentlig også lige så gerne være flygtning i Danmark som i Sverige.
Det er en lang historie, men, men de
radikale... Jo, men det er også en vigtig forklaring.
Ja, jo, men altså, jeg giver dig jo credit for, at de radikale er professionelle politiske købmænd. Og så kan man sige, at her har I så solgt lidt til Socialdemokraterne, fordi at vi står over for en valgkamp, hvor det der flygtningetema, uanset om det er rimeligt eller ej, går hen og bliver en meget, meget stor ting, og hvor nogle socialdemokrater nærmest forsøger at overgå den blå blok med at forklare eventuelle flygtninge, der er på vej her til Danmark, om hvor uvelkomne de er her. Og så må, sige, så må I vel også give jer lidt...
Ja,
og så
men,
kan
men
sige,
prøv at høre... Jeg, både da jeg holdt min første landsmødetale, og i efterfølgende, når jeg har været rundt i vores bagland, siger, vi har ikke sænket fanen i udlændingepolitikken. En stemme på det radikale venstre er stadig en stemme mod 24-årsreglen og tilknytningskrav. Vi synes ikke, staten skal blande sig i, hvem folk de gifter sig med. Men vi er også nødt til at tage ansvar for svære situationer, når det handler om flygtninge, som er hjerteblod for os. Det kan ikke nytte noget, vi kun er der, når det er kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere og efterløn, det handler om. Vi må også tage ansvar i svære situationer, som er den største flygtningetilstrømning i 20 år til Danmark. Og derfor er det, at man også finder det radikale venstre der, hvor udlændingepolitikken formes, ikke mindst når vi er regeringsparti. Også selvom vi jo godt ved, at den samlede udlændingepolitik jo ikke reflekterer vores partiprogram. Det er der ikke så mange steder, den gør, fordi vi jo ikke er udstyret med 90 mandater. Men her vil jeg bare sige, at uanset om det var radikale venstre, der havde alle mandaterne i Folketinget, så er vi jo nødt til at håndtere den her situation med flygtninge, der kommer hertil i, i et omfang, vi ikke har set i mange år. Det gjorde man altså også med radikale stemmer for 20 år siden.
Morten Østergaard, her forleden kom der jo væksttal. Vækst og vækst, det er så meget sagt. 0,3% steg dansk økonomi i tredje kvartal. Og som økonomiminister, så er det jo også noget, du holder øje med. Og du faktisk sidder jo stadigvæk med til Ecofin-møderne nede i Bruxelles. Det er jo den portefølje, du har arvet fra din forgænger, Margrethe Vestager. Så det vil sige, at du er faktisk Danmarks finansminister, i hvert fald når der er møde nede i EU. Er det ikke rigtigt?
Ja, jeg kan jo sige, at jeg er som en slags udenrigsøkonomiminister.
Det må ikke skændes om en regering.
Det.
Mit spørgsmål til dig er, at vi har jo ikke meget vækst. Og i dag kan man læse i Børsen, at professor Niels Thyssen siger, jamen altså... Vi skal vende os til at få normal lav vækst i rigtig mange år frem. Er det en præmis, du anerkender, man kan sige, er det godt på vejen med sådan noget lav vækst? I går til valg og løber lav vækst, eller hvad? Eller hvad vil I gøre ved det?
Ja, grundlæggende, så tror jeg nok, det var 0,5% vækst her i tredje kvartal. Men uanset hvad, så er det jo en svag vækst i år, vi må indstille os på. Det har jeg også sagt lige fra første dag i kontoret. Men heldigvis alle dem, der beskuer dansk økonomi, både regeringens egne økonomer, men jo også Nationalbanken, de økonomiske vismænd, OECD og EU-kommissionen, er jo enige om, at udsigterne peger den rigtige vej. At svag vækst i år aflyses af knap så svag vækst næste år og moderat vækst i 2016.
Jamen, det har I sagt nogle år, ikke?
Jo, men pointen er bare, at uanset hvem man spørger, så peger pilen den rigtige vej. Og det er jo det, der handler om at få Danmark ud af krisen. Men jeg er enig med dem, der siger, at Danmarks centrale udfordring er altså ikke, hvad væksten er på første decimal, hverken i tredje eller fjerde kvartal 2014. Den centrale udfordring for os, det er vores vækstpotentiale. Og der er jo...
Det har ikke været stort til synligheden.
Ja, men vores... ja, eller også er det ikke stort nok, men vores regering er jo den første, der nogensinde har sat sig mellemfristede mål for at bidrage til væksten. Vi har en målsætning om at øge den private beskæftigelse med 150.000 i 2020. Og mange af de beslutninger, vi har taget, gør jo, at når det handler om det spor, der peger i retning af at gøre det via en øget beskæftigelse, altså et højere arbejdsudbud, så er vi jo næsten i mål med det, selvom der er 5 år til 2020, hvor planen løber ud. Og så har vi jo med 2 vækstpakker taget kraftige skridt i retning af at øge produktiviteten i det danske erhvervsliv, som også er en væsentlig vækstfaktor. Men jeg er enig med, nu har jeg ikke læst artiklen, men i hvert fald enig med det, du refererer.
Niels Thyssen.
Ja, enig med Niels Thyssen i, at det er afsindigt afgørende, at vi fører en offensiv vækstpolitik, for at Danmark ikke havner i sådan en japansk lavvækstfælde over mange år. Men det er også derfor, at vi er den første regering, der har mellemfristede planer med vækstmålsætning.
Og nu sagde du lige noget med lavvækst. Altså, det er jo også et europæisk problem, og jeg kan forstå, at Mario Draghi, som er jo ham, der ligesom styrer EU's pengepolitik i det omfang, andre giver ham lov til det, ned fra ECB-banken i Frankfurt. Han vil jo gerne have, at der ligesom skal flere penge i omløb. Hvad er Danmarks synspunkt omkring de ting?
Jamen, først og fremmest, så må man jo tage hatten af for, at ECB med Mario Draghi i spidsen i hvert fald fører en meget aktiv pengepolitik og gør, hvad de kan. Danmarks politik...
Meget aktiv, det er sådan relativt, ikke?
Altså, nej, det er det ikke. Altså, det kan dårligt være mere aktiv. Altså, den danske nationalbank har jo negativ renter for tiden, og det kan jo ikke... Man kan næsten ikke forestille sig mere aktiv pengepolitik, men det, der er finanspolitikkens... og det er jo det, vi i Danmark, eller som regering, har ansvaret for... Der er det Danmarks position, at det er utrolig vigtigt for troværdigheden omkring europæisk økonomi, at vi overholder de fælles spilleregler. Altså at man ikke, selvom man kunne købe sig til kortvarig vækst, bruger penge i en grad, så man kommer ud over de grænser, vi har sat for os selv og aftalt med de andre EU-lande med højst 0,5% i strukturelt underskud og højst 3% i faktisk underskud. Fordi så længe vi holder os inden for de spilleregler, så er der troværdighed omkring, at vi ikke havner i en ny national gældskrise med svigtende tillid fra markederne. Men til gengæld er det jo så også regeringens opfattelse, at vi så inden for de rammer skal gøre, hvad vi kan for at understøtte vækst og beskæftigelse. Og det er jo lykkedes. Det er 5 kvartaler i træk, der har været stigning i den private beskæftigelse i Danmark. Ikke så meget, som man kunne have håbet på.
Det er 5.000 her og 3.000 med det.
Ja, men trods alt alligevel nogen af 30.000 siden 1. januar 30, som den private beskæftigelse er stedet med, og det er der værd at tage med.
Morten Østergaard, vi skifter lige lidt spor, men det handler også om penge. I denne her uge, og også i sidste uge, så er der været en del fokus på dagpenge og kontanthjælp i kraft af nogle tv-udsendelser på Danmarks Radio. Og der har der ligesom også været kø om at forklare, hvor voldsomt man skal forfølge eventuelle kontanthjælpsmodtagere og andre på overførselsindkomst, hvis de ikke vil tage et anvist arbejde. Og du har også varslet, at der skal ske noget for de her 100.000 kontanthjælpsmodtagere. Hvad har du af gode gaver til disse 100.000 mennesker? Hvad skal de indstille sig på, hvis du får magtet?
Ja, de skal jo indstille sig på arbejde, men det tror jeg nu, de fleste af dem er ganske indstillet på. Og det vil de rigtig gerne have, der arbejde. Det er jo det bedste, man kan gøre for folk, der er ledige, uanset om de er på dagpenge.
Men det er jo nok ikke sandsynligt, at der lige sådan opstår 100.000 jobs i lavtlønssektoren til folk, der ikke har haft et arbejde.
Men det, der var, synes jeg, det interessante anspring til den udsendelsesrække, der har været på Danmarks Radio, var, det var jo den her overskrift med, hvad nu hvis udlændingene forsvandt? For det, der er interessant, det er, at det jo tilsyneladende ikke er så svært endda at komme til Danmark, uden sproglige eller uddannelsesmæssige forudsætninger at finde sig et arbejde. Og det er jo det, som udsendelsen det viste og har rejst en berettiget debat af. Jo, men så er det jo ikke rigtigt at sige, at der ikke lige er i tusindvis af jobs i lavlønssektoren. Det er der, men det er pt. Er det bare ikke danskere, der varetager.
Jamen, vi har i den samme periode har der også kørt en serie på DR, der hedder Blok på Bistad.
Yes.
Og der er jo mange af de her mennesker, som er på kontanthjælp, og ja, som har været det i Aarhus, er i overvis. De er simpelthen ikke i stand til at gå ud og hakke roer på det niveau, eller...
men Tom, det er jo min replik, han har sagt. Altså, det er jo præcis det, jeg har sagt, for jeg tiltrådte,
ja, og hvad har du at tilbyde dem?
Jamen, det vi skal gøre, det er, at vi skal sørge for at bede dem, der kan, om at tage ansvar og sige, det er ikke i orden, hvis man vælger mellem arbejde og offentlig forsørgelse. Hvis der er arbejde at få, så er det det, man vælger, og hvis ikke man tager det, så har man også fravalgt den offentlige forsørgelse, fordi det er et sikkerhedsnet. Det er ikke et tag-selv-bord. Så er der de andre. Og der har vi jo bedt Carsten Koch kommer her i januar, og så vil vi kigge på det. Hvad kan vi gøre for de ledige, der har andre problemer end deres ledighed? Og der har min pointe hele tiden været, at stort set alt arbejdsmarkedspolitisk debat i de seneste år har handlet om de stærkeste ledige, om rettighederne for dagpengemodtagerne, men jo ikke om alle dem, som har andre problemer end ledighed, fordi de har psykiske lidelser, alkoholmisbrug, vold i familien, hvad det nu er. Og der mener jeg, at der er vi også klar til at bruge nogle af de ressourcer, vi har reserveret til den offentlige sektor de kommende år.
Så kunne man også sige, nu har du været med i politik i mange år. Det kan da ikke være rigtigt, at det først nu er gået op for samtlige folketingspartier på nær de rigtig røde, at velfærdsstaten over en periode på 20-30 år har skabt et hvidt, kridhvidt proletariat i Danmark, som er kæmpestort og som ingen kan få til at finde. Og så lige pludselig på grund af et par tv-udsendelser, så skal de gå hjælp med alle sammen ud og have et arbejde, har roer og punkt icebergsalat og alt. Men
det er jo faktisk
en
helt forvreden fremstilling af, hvordan debatten har været. Fordi hvad er det, venstrefløjen i Danmark har været optaget af i de seneste år? Er det dem, du taler om? Det er det da ikke. Det, de har været optaget af, det er de stærke ledige. Det er de forsikrede ledige. Det er dem i dagpengesystemet.
Okay,
det er dem,
vi har hørt om fra. Samtlige partier har overset, at velfærdsstaten har skabt et proletariat, vi aldrig har set lignende siden.
Jamen det, som igen i den her regering, vi har gjort, og hvis vi må være så ubeskedende på radikal foranledning, det var også der første gang fremkom med det, det var, at vi sagde, der må være en social 2020-plan ved siden af den økonomiske 2020-plan, hvor vi har sat mål i forhold til hjemløshed, om unge i udsatte familiers adgang til uddannelsessystemet, og på en lang række områder sat nye mål for at undgå færre narkorelaterede dødsfald, socialpolitiske målsætninger. Men det, som jeg synes er interessant, og som den toneart, jeg slog an allerede på vores sommergruppemøde i forhold til den forventede diskussion igen af de stærke lediges vilkår, det er, at vi synes, tiden var kommet til at løfte fra bunden. Og det så man jo også med finansloven, at vi kunne. Vi ændrede nogle steder i kontanthjælpssystemet, så eksempelvis unge, der lejer et værelse ud for at kunne blive boende i lejligheden, ikke bliver modregnet i deres kontanthjælp. En konkret hjælpende hånd til nogle tusinde i en svær situation. Det vil vi rigtig gerne være med til. Det, der jeg synes har været forstemmende, det er, at alt politisk energi på det her område har været fokuseret ikke på dem, der har andre problemer nede, men på de andre. Og det er derfor, jeg har sagt, lad os løfte fra bunden. Vi kan, fordi vi har reserveret ressourcer til det. Vi har lavet reformer, der giver os et råderum. Det kan vi prioritere til at løfte Danmark nedfra.
Er du åben over for altså, sådan nogle tanker, som der florerer på liberal side, at hvis du hæver den skattefri bundgrænse, så er der nogle af de her mennesker, som kan tjene en relativt lille løn, men dog tjene nogle penge selv. Og at man ligesom må sige, når vi er dernede i det her terræn, så gælder der nogle helt andre spilleregler, og der skal der noget helt nyt til.
Jamen, jeg udelukker sådan set ikke noget, men er glad for, at med den skattereform, vi har lavet, at der har vi jo faktisk målrettet sørget for, at dem, der er i arbejde i lavlønsjob, får noget mere til sig selv. Sådan er vi uden at skære i sikkerhedsnettet for dem, som var dårligt stillet og som er på overførsel, så har vi alligevel kunnet give dem, der træder ind til lavt løn, noget mere til sig selv. Men jeg mener, vi skal være fordomsfri i den her diskussion og kigge hele vejen rundt, og det er derfor, jeg har sagt, at det jo ikke nyt noget, man siger, at det er okay, at folk vælger arbejde fra, fordi de ikke får nok ud af at tjene en løn, at forskellen mellem løn og overførsel ikke er stor nok, så fungerer vores samfund jo ikke. Hvis ikke man tager det arbejde, der er at få, så falder alting fra hinanden i et land, hvor vi jo trods alt, uanset hvem man spørger, har valgt at have en relativt højt kompensation for de ledige. Og derfor er min pointe bare, at vi skal huske, at for den gruppe, du helt rimeligt tager op her i dag, der er det bare ikke tilskyndelsen til at arbejde, der er problemet. Der er det alle deres andre problemer, og det er vi ikke gode nok til at håndtere. Men alle ressourcer er jo blevet dirigeret i retning af de forsikrede ledige. 3,3 milliarder kunne have gjort en kæmpe forskel, hvis det var det der tema, der havde.
Hvad skal de gøre? Altså, det er jo ikke altså, jo, men flere altså, kurser i at stå op om morgenen?
Nej, ja, det er muligt, at det er en del af det, kan man da ikke helt afvise. Men det, jeg tror, er det centrale ved det, som jeg i hvert fald oplever, når jeg kommer rundt omkring, det er, at når jeg møder nogle af de unge, der hopper ind og ud af kontanthjælpssystemet, så det, der gør en forskel i, om de så egentlig bliver faglærte, det er, når i stedet for at have 20 sagsbehandlere, så er der én kontaktperson, som ikke bare interesserer sig i, om de kommer på skolen, men også interesserer sig i, om de faktisk har et sted at bo, og om de børn, de måske har fået en lidt for tidlig alder, også har det okay, og alt det der. Så hvis vi nu bruger nogle af de ressourcer, vi bruger på området, på en bedre måde, og lad os sætte kontanthjælpsmodtageren i centrum, i stedet for, at de skal løbe spidsrod i det kommunale system og holde en hel masse mennesker beskæftiget på den måde, så er der noget, der tyder på, at det kan gøre en forskel. Og det må vi så se, om vi strukturelt
kan... Så det vil sige, du lægger simpelthen op til besparelser i sagsbehandlerledet?
Ja, jo meget gerne. Altså, jo flere vi får af offentlig forsørgelse, desto mindre offentlig sagsbehandling har vi brug for.
Morten Østergaard, du er jo radikal leder nu, og nu er du ligesom spidsen for det hele. Hvordan er det?
Det er jo sjovt.
Det var det gået godt, synes du?
Ja, det synes jeg, det var jo lidt overraskende for mig, at tiden kom nu, fordi den her lejlighed for, at Margrethe kunne blive kommissær, den...
Det var du fuldstændig uvidende om, at
ja,
der var nogen som helst overvejelse den
i, når jeg ser i bagspejlet, var der måske nogle enkelte signaler, jeg overhørte, men det er klart, man kan ikke gå og planlægge sådan noget, fordi det falder på plads til syvende og sidst, før man ved, om det bliver til noget. Men så for mig var det faktisk lidt pludseligt. Men ikke desto mindre, så efter have været gået på med krum hals, hvor man kan sige, fordelen er jo, så bliver det ikke så planlagt, så bliver det måske lidt mere på intuitionen og af karsken bælg. Og efter også at have været igennem en finansårsforhandling, som jeg synes på mange måder var meget vellykket, så synes jeg egentlig, at vi er kommet godt i gang, og nu har vi jo så også, kan man sige, introduceret en ny kampagne for Radikale Venstre under overskriften, det handler om mennesker.
Det er junkie-pillet.
Ja, det der, som så flatterende er blevet kaldt fixer-kampagnen, men fordi jeg sidder med opsmøjet ærmer, jeg ved ikke rigtig, hvad det er for noget, at vi har et helt samfund, som forbinder opsmøjet ærmer med at fixe, og ikke med hårdt arbejde, men byt nu med det. Det, der er centralt for mig at sige, det er, at vi er jo et parti, som er... fuld af idéer til, hvordan vi skal præge det kommende samfund. Vi har en folketingsgruppe, hvor langt de fleste søger genopstilling for første gang, og nu er jeg så også på vej i valgkamp, ikke for første gang, men for første gang som politisk leder. Og jeg håber, at noget af den energi, jeg oplever i det daglige arbejde hos os i Radikale Venstre, at den også vil komme vælgerne i møde i valgkampen og tiden ind til. Og det tror vi på, at det nok skal give et godt resultat. Under alle omstændigheder har det i hvert fald bare været vigtigt for mig at få lagt den dimension til vores arbejde, at når vi taler så meget om de der reformer og dagpenge og alt det der, så er det jo fordi, at vi jo ikke er en fagforening, man melder sig ind i for at varetage sine egne interesser. Vi er et politisk parti, der har et helhedssyn, og som tror på, at vi gennem reformer kan sikre lige muligheder, og det er det, vi forsøger at signalere med kampagnen.
Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hvad du mener. Men jeg tænkte bare sådan, vi var lidt inde på det der med altså, realpolitiske resultater, ikke? Og når nu Lykke Friis indstiller dig til Bismarck-prisen, altså, så tænker jeg, det lød ligesom om, du faktisk rigtig gerne vil have den. Så vil jeg høre, hvad er dit eget bedste argument for det? Fordi det er kort og mig, der afgør det. Og vinderen får jo altså et bunker wellness ophold i Wilhelmshaven i Tyskland, hvor der er rygerværelser. Og det har vi jo sikkert
også til.
Så Lars Lykke også har en chance for at få noget glæde ud af det, hvis det er. Så jeg vil høre bare, hvad vil du gerne have den? Det er et weekendophold på et wellnesshotel, hvor der er udsigt til bunker, hvor man må ryge, og man kan tage på besøg på Bismarckmuseet 10 km derfra.
Jamen, jeg synes, jeg aner sådan snært af malurt, at det ikke ser, at det er den største, den mest flatterende pris, men...
Der er også en statuette med.
Ja, men i almindelighed er jeg altid glad for at få priser, men det korte og lange er i forhold til det med at være reelt politiker, at ja... Det er jeg, og det er mit parti, befinder os jo på en måde i dansk politik, hvor vi har det bedst, når vi har fingrene i bolledejen. Og der vil man også finde os, og det er også uanset, hvordan det går efter et valg, så vil vi søge maksimal indflydelse. Så jeg er realpolitiker, men det, som er vigtigt for mig, det er, at folk forstår, hvad det er, der driver os. Og det, der driver os, det er altså det her om at gøre noget for mennesker, også mennesker, der ikke ligner os selv.
Tusind tak skal du have, Morten Østergaard, økonomi- og indenrigsminister. Så skal vi lige høre en kort bemærkning optaget til et andet medie.
Med hensyn til bogen, jamen der er kommet en bog, den har jeg læst. Den er jo, som anmelderne også skriver det, altså enormt hurtig at læse. Der står heller ikke så meget politik i den. Men en fin nok bog, jo bedømt på sine egne præmisser. Og som I også ved, så har jeg selv medvirket i den. Jeg har gennemført to meget, meget lange samtaler med de pågældende journalister. Og det er jo sket i et forsøg på at bringe den her bog sådan lidt tættere på på virkeligheden, end det, jeg havde en fornemmelse af, at det ellers var lagt op til. Og mål på den alen, så ja, så er der nu en bog i julehandlen. Den kan man jo købe, hvis man har lyst.
Det kan man jo. Vi hørte tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen i en kommentar til den nye bog LLR, begået af de to BT-journalister Andreas Karker og Thomas Nørgaard Krog, der nu er med os.
Vi skal lige sige, det var TV2.
Det var TV2, ja, det er klart. Ja, men nu har vi altså de to herrer på besøg her i studiet. Velkommen til jer begge to.
Andreas og Thomas, nu har I været stort set hele turen igennem alle medier i mediekarusellen, og så er I endt hos os.
Det er vi glade for.
Ja, sådan er det jo.
Ja, i stedet skal det jo slut.
I stedet skal det jo slut.
Når enden er god, er alting godt.
Hvad? Der har jo det, der har været ret mærkeligt ved den her bog, det er, at den har næsten fået mere omtale op til, at I udkom med den her i mandags. Hvordan har I oplevet det?
Det starter sådan set med en oplevelse, der er meget overraskende, nemlig at den bliver breaket i et andet medie 3 dage før, at det var meningen. Vi havde jo en plan om, at det skulle ud i BT og Berlingske og faktisk 21. søndag. Men så om søndagen, men så breaker politikken den allerede om fredagen. De har fundet bogen et eller andet sted, eller nogen har givet den. Det er meget mystisk. Og det er også meget mystisk, at Lars Løkke, altså nyheden kommer ud på pol.dk kl. 21.40 eller sådan noget om aftenen fredag. Og omkring 23.30 fredag aften, der er Lars Løkke klar til at kommentere den over for TV2, stående på Christiansborg i pænt tøj og så videre.
Nyindkøbt fra Sornik.
Det går vi ikke til.
Her i FIPR's handler på Frederiksberg.
Altså, det er meget mystisk, hvis man var sådan lidt, hvis man var lidt, havde lidt forfølgelsesvanvid, så kunne man godt forestille sig, at der var en eller anden større plan bag ved det der. I hvert fald lykkedes det med at få bogen ud nogle helt andre medier end der, hvor det var vores mening.
Altså, det er jo en bog, der appellerer ualmindeligt meget til politiske nørder, til medier, og mediefolk, ikke? Og hvis vi prøver at snakke om den her bog, som om, at det ikke var en bog skrevet af mediefolk for mediefolk og politiske nørder, så er der en ting, jeg lægger mærke til. Det er, altså, i forløbet op til bogen, så kommer der pludselig en meget voldsom overskrift, at I har modtaget et brev fra en, hvad skal man sige, en virkelig hardcore advokat i Danmark, nemlig Caroline Nemeth, om, at Sophie Løde vil ikke omtales i denne her bog. Nu har jeg læst den, og jeg vil da sige, det, der står om Sophie Løde, de ganske få linjer.
Det er meget lødigt.
Det er meget, meget ufarligt. Og så sige, har I nogen forklaring på, hvorfor at Sophie Løde føler sig kaldet til at ringe til sådan en, hvad skal vi sige, en juridisk bisse, som Caroline Nemeth, og bede ham om at sende brev til jer. Hvad er det, vi ikke har fået at vide?
Det er sådan en juridisk kampform, faktisk.
Ja.
Jamen altså, der må jo være noget, vi ikke ved, som I heller ikke har skrevet. Er det noget, I ville have skrevet, som I har trukket tilbage, fordi I blev bange for Caroline?
Ja, men det er jo sådan set sådan, at jeg har på et tidspunkt en baggrundssamtale med Sophie Løde, og der stiller jeg hende nogle spørgsmål, som hun også siger, og som advokaten har saleret over, som hun synes er meget nærgående. Og under den samtale, der benægter hun de der påstande, jeg kommer med, og jeg lover faktisk hende også at lade være med at skrive om det. Og det løfte havde jeg jo i sinde at holde, og jeg har egentlig heller ikke i sinde at sidde og udbrede mig om, hvad det handlede om, fordi det ville jo heller ikke være fair over for hende.
Man må nok også sige, at meningerne er delte om jeres bog. Jeg har jo anmeldt den i BT her i mandags, og var faktisk meget begejstret for den. Andre har givet den 2 stjerner og synes, den er kedelig, og andre. Og Venstres formand er jo glad for den. Han kalder den fin bog og anbefaler den til julehandel. Og så er der andre venstrefolk, som siger, at det er en frygtelig bog, og det er sladder og sådan noget. Hvordan har I det med det?
Jo, altså, nu er vi jo glade for, at den er kommet i handel den her mandag. Så, også,
og den sælger godt, har jeg hørt.
Det ved vi ikke nu. Det har vi ikke fået nogen tilbagemelding om. Jeg kunne forstå, at der var flere, der havde nået at hive ned fra Berlingskes hjemmeside. Så,
det kunne jo glippe lidt royalty.
Måske. Men altså, lad os nu se, hvad folk de synes. Altså, vi kan jo godt se, at forventning. Altså, det vi jo har kunne mærke, det er det her forventningspres, der har været, siden den her bog blev omtalt. Og det hænger jo selvfølgelig sammen med hele det her formandsopgør. Og at der er nogen fra Christian Jensens fløj, der havde håbet på, at det her det kunne have været det lille sidste halmstrå, der kunne få læse til at tippe over, så Lars var nødt til at gå af.
Blev I klar over det meget tidligt, at I var en del af et spil? For det virker på mig som om, at i starten, så var Christian Jensen og hans støtter meget glade for at snakke med jer. og det væltede ud med historier. Og så når vi nærmer den 3. juni, ja, så var de knap så interesserede. Så var det ligesom mere, så havde man en diskussion på Lykkeshold om, hvor man skulle deltage. Det redegør jo også for, at bogen kan man læse, de synes, det er ret spændende. Og så ender Lykke og hans folk med at medvirke. Det sådan, der?
Jo, det kan du godt sige. Altså, det øjeblik, at Lars Lykke, han pludselig til alles overraskelse meddeler os, det er tilbage i august måned, at han nys hjemvendt fra ferie naturligvis gerne vil medvirke i denne bog, han først lige er blevet gjort opmærksom på. Altså, det trods for, at rygterne jo der har kørt i flere måneder, og det var tilbage i juni måned, vi første gang henvendte os med en spørgeramme til hans særlige rådgiver. Men det var ligesom om, at det blåstemplede, at andre fra Lykkes fløj, Lykkes støtter, ville tale med os.
Altså, når jeg læser den her bog, så tænker jeg, bortset fra, at der ikke er nogen døde, så kunne det lige så godt være et afsnit af House of Cards, ikke? Og
jeg lægger altså, den her Netflix-serie, som ja, måske ikke altså, alle lytter som, har kendskab med.
Men den er populær. Kevin Spacey, ja. Som en meget, hvad skal man sige, en meget dygtig realpolitiker, for nu at sige det mildt. Men jeg læser også i den her bog, som om, at i Lykkes statsministertid, både der og efter han kommer i opposition, så virker det som om oppositionens leder hedder Søs Marie Seo.
Altså hans særlige rådgiver.
Hans særlige rådgiver. Er det fuldstændig vanvittigt læst? Vi må, altså det er jo ikke fiktion, men vi må vel tolke på den, som vi har lyst til. Spiller hun ikke en enorm rolle i, hvad der foregår?
Jo, altså det kan man da sige, og det er jo også en del eksempler på, at han ikke følger hendes råd.
Lars Lykke.
Lars Løkke.
Mm. Ja. Og for eksempel hende til at udskrive valg, efter de har lavet dagpengereform.
Ja.
Eller tilbagetrækningsreform.
Men det virker jo som om, der kommer mere styr på hans politik i 2010. Han har jo seriøst et problem med, altså i starten, hvad han skal stille op, når han kommer ind der, så med Lille Lars og vikaren og så videre, ikke? Og der... Der prøver Søs jo fra starten, Søs Seop, at få ligesom gang i et nyt projekt, og der siger han, at det kan han ikke. Han er nødt til at vedstå arv og gæld, siger han tungsindigt fra Anders Fogh og Claus Hjort, sådan set. Ikke? Men så et år efter, så går han pludselig nærmest amok, ikke, laver den største regeringsomdannelse nogensinde, tror jeg. Der er kun 3 ministre tilbage på deres poster, da han er færdig, og samtidig en helt ny politik, ikke? Som er en krisepolitik, hvor den anden handlede om at fortsætte ideen om, at det var de fede tider.
Så havde verden jo så også forandret sig temmelig meget.
Det må man sige, og han skulle nok have grebet det der anden lidt tidligere, vil jeg mene.
Men det var vel også det, der gjorde Venstre igen til noget, der mindede om det gamle Venstre. Altså, og det blev han jo ret populær på. Jeg kan da huske de landsmøder der, hvor han jo faktisk ændrede. Nu ændrer jeg Venstre, tror jeg, han sagde på et tidspunkt. Altså, og folk var jo lykkelige, fordi pludselig kunne man tale i... om skattelettelser, om at sætte en bom for de offentlige udgifter, og alt det der, som var fy-fy-fy-snak under Anders Fogh Rasmussens regime.
Det er jo rigtigt.
Og Claus Hjort var imod, det skriver I jo.
Ja, det gør vi. Det er jo faktisk godt, det der bliver lavet der, og Venstre går jo faktisk også et mandat frem ved valget. Det, der jo så er problemet, og en af grundene til, vi overhovedet går i gang med at skrive bogen, det er jo, at siden da, så er det jo lykkedes ham at klatte det der. Det er jo ligesom et fodboldhold, der er foran med 4 mål, og så pludselig alligevel er ved at tabe i sidste ende. Ikke? Det tænker man, hvordan fanden kan det lade sig gøre? Det er jo på grund af meget alvorlige spillerfejl, og det er kun hos formanden selv, fordi det er GGI-sagen og tøjsagen, der har trukket Venstre ned.
Men I skriver også, og det er lidt mere overset ting i bogen, synes jeg, fordi det hele fokuserer meget på formandsopgør og de der sager, som du nævner. Det er jo det her med, at han er en utrolig velsindet beslutningstager. Han, altså, der går rigtig lang tid, og mellem linjerne skriver jo også, eller måske lidt mere eksplicit, at Søs Marie ser, tager sit gode tøj og går, fordi hun simpelthen ikke kan trænge igennem til ham. Han kan simpelthen ikke træffe en beslutning om nogen ting. Der går lang tid i hvert fald. Er det også noget, hvad har I tanker om det?
Jo, det kan du sige, at det samme er jo egentlig tilfældet med Michael Børsting. Altså det er jo lige efter GGI-sagen.
Hans særlige rådgiver.
Hans særlige rådgiver, der følger efter Søs Marie Seup. Det er jo faktisk lige efter GGI-sagen, hvor han pludselig stopper. Og der redegør vi jo også for det forløb. Det er selvfølgelig lidt senere, eller et par år efter valgudskrivelsen. Men det, der jo sker der, det er jo igen, da han bliver fanget i den her sag, der handler om at flyve på første klasse for bistandskroner for GGI. At der er jo et forløb på en 2 ugers tid, hvor hans håndlanger i gruppen, de nærmeste mere eller mindre selv, må finde ud af, hvordan han skal forsvares over for pressen, fordi at man ikke kan få noget besked om, hvorvidt de her flybilletter kan udleveres. Og det ender jo så det forløb med, at Michael Børsting faktisk også stopper.
Altså, det han slider dem simpelthen op, og det her mærkelige eksempel med Søren Pind og andre, der er ude og sige, at det, alle de her sådan, papirer, det kan vi sandelig ikke udlevere. Og så går der 2 minutter efter, han har været på tv, altså Søren Pind, så ringer Lykke og siger, at nu har jeg altså de her papirer, nu udleverer dem.
Jeg faktisk, hvis jeg lige må tilføje, det er faktisk bondet. Altså, det er sådan, at Søren Pind er på, bliver optaget ude foran sit hus til 1830'eren i tv-avisen, hvor han fortæller, at det er helt umuligt at udlevere de her bilag. Og så ringer chefen jo så op fra fra Frankrig, hvor han er nede, og siger, men altså, nu har jeg faktisk fået dem, og jeg vil godt holde det her pressemøde på søndag. Og det er altså inden 18.30'eren bliver vist, der bliver den her bondede optagelse med Søren Pind faktisk vist, ikke?
Altså, når man padler rundt i de her 280 sider, så tænker jeg, jamen, det er jo ligesom, det er ikke ligesom Socialdemokraterne, fordi der var en grund til, da vi havde opgøret mellem Nyrup og Svend Auken. Men så var det jo, at Svend Auken måtte afsættes, fordi de radikale ville ikke gøre ham til statsminister. Men der var også en lille politisk forskel. Når jeg læser det her slagsmål i Venstre, jeg kan ikke finde en eneste linje om en politisk forskel mellem Kristian Jensen og Lars Løkke. Det er simpelthen 280 sider om had.
Jamen, det er jo det der problemet i Venstre, at det handler ikke om politiske forskelle. Det handler kun om, hvem der skal frem på bekostning af hvem. Altså, det er jo lige før, at man begynder at synes, og det er der faktisk også nogle venstrefolk, der på et tidspunkt begynder at være en lille smule misundelige på Socialdemokraterne, fordi der faktisk foregår en politisk diskussion i deres kaffeklubber, og ikke kun en diskussion om, hvem der skal frem på bekostning af andre.
Men altså, det hele fører jo frem til det her møde den 3. juni. Det bygger I jo meget op til. Altså, det er sådan lidt, I hopper jo frem og tilbage i tid. Det er sådan et fortællegreb, I bruger, som jeg synes virker meget godt. Og så diskuterer I jo så, hvad kom der så ud af den der aftale? Og der, for eksempel, havde Kristian Jensen de 43 mandater, eller stemmer i hovedbestyrelsen til, at han kunne indkalde til et ekstraordinært landsmøde, som jo ville udløse, at Løkke formentlig måtte gå, og der så kom et kampvalg mellem formentlig Søren Gade og Kristian Jensen. Og det diskuterer I. Der kommer ikke noget klart svar. Hvad mener I selv?
Jamen, grunden til, at det ikke kommer et klart svar, det er jo altså, at vi har researchet det der meget grundigt, og det er simpelthen sådan, at Kristian Jensens støtter siger, at der var 43, mens Lars Løkkes støtter siger, at der var at der manglede enten 6 stemmer eller 3 stemmer. Og de siger også, at det var Kristian Jensen-fløjen enig i om aftenen eller dagen efter den 3. juni. Men det har altså ændret sig siden. Men det vi
så Kristian
også
Jensen-fløjen har ændret deres vurdering med tiden?
Det virker sådan. Altså i hvert fald, hvis de andre har ret i, men der bliver jo sagt meget på tværs af hinanden der. Så,
Thomas Nørmark?
Ja, det Lars Løkke jo selv har fortalt os, det var, at han faktisk ikke ville gå til en afstemning.
Altså, uanset hvad?
Uanset hvad.
Det er det,
så ville han faktisk gå inden. Det var fordi, at han ligesom greb chancen, det han har sagt til os, det han spillede lynskak. Altså, han så en mulighed. Han følte, at der var en mulighed for, at stemningen var der. Altså, der var så meget usikkerhed om der var stemmer nok til den her afstemning, at han kunne få lavet en aftale med Kristian Jensen. Det var den mulighed, han greb.
Men er det ikke set i bagspejlet også den bedste løsning for Venstre? Altså havde vi ikke fået et endnu større brag, altså uanset hvad der var endt med, hvis ikke de på en eller anden led var fundet en aftale? Det er jo det bedst mulige for Venstre.
Ja, det ved jeg ikke. Man kunne jo også forestille sig et tænkt scenarie, hvor det var blevet enten Kristian Jensen eller Søren Gade, der var formand for Venstre. Og,
men det har da ført til et splittelse af partiet. Er du ikke enig i det?
Ikke nødvendigt.
Der ville have været nogle tabere der.
Jo, men der er også tabere nu.
Føler de det sådan?
Ja.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7. Vi har en samtale med BT-journalisterne Søren, Andreas Kargaard og Thomas Nørmark Krog, som selvfølgelig er hyperaktuelle med deres meget omdiskuterede bog LLR.
Ja, og nu begynder jeg at blande mig måske på en lidt mærkværdig måde, men jeg synes jo faktisk, at den her bog, den kalder jo på, at du, Korto, lige så godt kan begynde at drage nogle konklusioner på baggrund af, hvad du har læst. Fordi det, som jeg får ud af det, det kan man sige, at du har en vingeskudt formand, som er fuldstændig uden ære. Altså, han bliver bedt om at skrubbe af, men han på bedste Bismarck-manér, så kvaser han modstanden i et kælderlokal, hvor der står Cliff Richard, denne meget, meget ufarlige britiske sanger, i hans omklædningsrum i Odense. Så har du en banemand, der hedder Kristian Jensen, som helt åbenlyst forsøger at slå ham ihjel. Og det lykkes så ikke. Så kan man sige, hvis man havde nogen ære i behold, og sige, jeg har forsøgt at myrde formanden, det lykkes ikke. så må jeg se, om jeg ikke kan blive filialbestyrer i Herning, for jeg har ikke nogen politisk fremtid. Eller er det spil, der foregår i politiske partier, så pælrådet, at man ingen ære har?
Ah, det er vist en Torben Steno-analyse, vil jeg sige.
Det er ikke en analyse, det er et spørgsmål.
Altså, politik handler om kampen om indflydelse eller magt, om magten, og det er ikke altid lige pænt. Altså, i gamle dage huggede man hovedet af hinanden. Altså, nu kan man blive formand og næstformand i formandskabet. Altså, det er den måde, man løser. Jeg har da set mere ubehagelige magtopgør, ikke mindst i det konservative Folkeparti, og i... og i Socialdemokratiet, men så sandelig også i Venstre. Jeg har nok deltaget i nogle af dem.
Tror du, at Christian minister i en
gruppe? Ja, det tror jeg bestemt, han gør. Men lad os høre, hvad de to herrer siger. Bliver Christian Jensen minister i den kommende Løkke-regering? Thomas Nørmark?
Ja, det vil nok være starten på en... altså, fløjkrigen for alvor bluser ud. Ikke bare sådan internt bag facaden nu, men ud i fuld flor, hvis han bliver forbigået. Ikke?
Det er jo en ydmygelse. Jamen altså, der er vi jo slet ikke. Altså, der er jo skabt en magtdeling, som er skrøbelig, ja. Men jeg fornemmer jo også, at den er... At man er fast forankret i et skæbnesfællesskab, som hedder, at vi skal have regeringsmagten, og så er... Ja, hvad er Christian Jensen sikret? En tung økonomisk post, Andreas Karner?
Ja, altså, mange mener jo, at han selv tror, han skal være finansminister, og så hans fjender, de siger noget i stil med, ja, han kan blive sundhedsminister, og så kan han knække halsen på det, så endelig er det, ikke? Sandheden er jo nok, at det er Peter Christensen, der skal være finansminister.
Det tror jeg også.
Og sundhedsminister, altså man kunne, det kunne jo også være, at han kunne få indenrigs og sundhed eller sådan noget. Han skal jo have noget, der ser ordentligt ud. Og det, der også er lidt interessant, det er, at nogle af hans proselytter, de er måske i virkeligheden steget i graderne, fordi...
Michael Aastrup Jensen, Carsten Lauritsen...
Mads Rørvig og sådan nogen, de stod måske lidt langt nede på Lars Løkkes ministerliste, men hvis Lars Løkke nu er nødt til at tage hensyn til et Christian Jensen-hold og give for eksempel 3-4 af hans nærmeste støtter nogle gode poster, så er de pludselig faktisk rykket op i hierarkiet.
Og der er faktisk en historisk parallel ved det, at Anders Fogh Rasmussen tilbage i de gode gamle dage i 2001... Og det var altså før Peter Brinkstoft havde ballade op i Farum. Der gik en måneds tid, så var han færdig, kan man sige, i dansk politik. Men inden da, så var der jo sådan set en slags Brinkstoft-fløj. Og der var faktisk et par stykker fra Brinkstoft-fløjen, som ikke var så veldefineret, som fik nogle poster. Den eneste, der ikke fik nogen ministerposter, det var Peter Brinkstoft selv. Og det var Svend-Åge Jensby, der blev forsvarsminister, og så blev Marianne Fischer-Boel landbrugsminister. Og Lars Løkke, eller Anders Fogh Rasmussen, var jo yderst forsigtig med at dele sol og vand lige, eller vind lige her.
Thomas, ja, det man kan sige, som vi måske, hvis vi lige skal runde 3. juni af også, det var, at Christian Jensen jo var ude i politikken ret kort efter, hvor han jo sagde, at han egentlig vurderede, at han godt kunne have slået Lars Løkke dernede. Og det fik jo mange, og det har vi også fået at vide efterfølgende, at Løkke støtter. Altså, det var... De bliver oprevet over det her. Altså, de mente simpelthen ikke, det var rigtigt. Og som vi også beskriver i bogen, så Søren Pind ringer jo til Martin Krasnik på DR2, fordi han gerne vil have lov til at gå ud i medierne og sige, at det ikke er rigtigt. Det blæser ikke til noget, fordi der bliver ligesom lagt en dæmper på.
Til gengæld er noget i Berlingske, så vidt jeg husker, med det synspunkt også.
Ja, og Christian Jensen blev kontaktet af flere, også fra Lars Løkke-fløjen, ikke, som i vores bog har i hvert fald har citeret, eller Christian Jensen for over for dem at erkende, at han faktisk ikke mente, han havde stemmerne til det.
Altså, jeg har jo hørt i Venstre nogen sige, og de er ikke nødvendigvis sådan hardcore lykkefolk, som siger, at det, der foregik den 3. juni, var det største forræderi i Venstres historie. Det er jo rimelig tof og udtryk. Altså, det siger vel lidt om stemningen, i hvert fald nogen steder i Venstre.
Altså Christian Jensens forsøg på os over.
Ja.
Men altså, der må man jo sige, at Lars Løkke har faktisk lidt ret, når han står og siger, at hvad skulle næstformanden ellers gøre, når formanden ser ud til at ville gå af? Altså, så er man jo nødt til at spille sin kort.
Det er naturligt, at næstformanden gør sig nogle tanker om fremtiden i Venstre, når jeg har indladt mig på en diskussion om Venstres formandskab.
Det kalder Helle Ibsen også et dødskys, det er ikke det, men altså, der er jo noget om det i virkeligheden. Han var jo nødt til at gøre noget.
Thomas Nørmark Krohn.
Ja, og det, der jo er interessant, det er for historieskrivning, det er, at Løkke støtter jo gerne vil give indtryk af, at det har været på vej meget før tøjsagen, det her. Altså helt tilbage inden GGI-sagen, altså i sommeren 2013, deromkring, at Christian Jensens faktisk gjorde sig tanker om det.
Og også umiddelbart efter det kommunalvalg, som var tæt på at køre i, det har jeg også med. Ja. Hvor langt var planerne der? Hvordan vurderer I det? Altså der efter kommunalvalget, Var man klar til at slippe faldlimmen?
Eller det virker jo som om, at der var nogle, hvad skal man sige, brydninger eller understrømme, men at de ikke rigtig fik lov at komme helt op til overfladen. Måske fordi folk simpelthen ikke tør. Altså det forstår man jo også, når man taler med folk, venstrefolk ude i landet op til 3. juni, at det er utrolig vigtigt, altså, om man tør gå ud på den planke, om man tør gå ud og kræve formandsafgang.
Altså i bogen står der også, altså helt tilbage i FOG-perioden, der var Peter Christensen og Søren Pind, de sad virkelig i køleskabet, fordi de havde markeret sig med de her 10 liberale teser, og dem skulle de i hvert fald holde sig for sig selv, mens altså Venstre kørte det, og Anders Fogh sådan, vi er et effektivt socialdemokrati, eller sådan en midtersøgende kurs. Så står der i bogen her, at pludselig en dag, så sidder de i folketingsvalget, de to i køleskabet, og så kommer Claus Hjort hen og siger, og begynder at tale negativt om Lars Løkke. Og det vil sige, at har der været at den... hvorfor gør han det allerede? Så det er jo mange år før, vi kommer ind i al balladen her, og han går hen til de to klare lykkestøtter. Hvad er det? Altså, Claus Hjort er kendt for at være et taktisk geni. Altså, han spiller jo hovedrollen i sådan en House of Cards-modellen, ikke, som indpisker. Hvad er hans motiv til?
Men det er jo i forbindelse med bilagssagen.
Ja, altså den første
i 2008.
Det er den med Jensen.
Ja, der
er
mange.
Den første, den, hvor han indlucerer sig som Jensen, altså den bunke, der kommer op der.
Ja, ja, altså det Løkkes støtter der, de vurderer, det er jo ikke noget, Claus Hjort selv finder på. Altså det er med ordre fra chefen himself, altså fra Anders Fogh. At det er ham, der er meget i tvivl på det tidspunkt, ja. Om man kan fortsætte med Lars Løkke som næstformand. Og han er en værdig aftager under den her sag. Man ved jo ikke på det tidspunkt, hvordan den ender. Altså, hvor meget der egentlig...
Jamen, hvorfor går Claus Hjort hen og spørger de to, som ingen indflydelse har på det tidspunkt, som sidder i køleskabet på grund af, at de er liberale, og som man godt ved, at deres chance for overhovedet at komme til fadet, det er Lars Løkke.
Men det er jo nok netop, fordi de er Løkkestøtter, så vil man lige veje, om Løkkes egne støtter er klar til at ofre ham, og så kan man se, at det er de ikke, og så er der måske foregået en eller anden sådan lille aflejning.
Man vejer stemningen, om man skal til at finde øksen frem og hugge kap hovedet formanden.
Jeg tror faktisk, man har øksen sådan lidt frem og stiller den ind i skabet igen, ikke?
Ja. Man kan ligesom få den opfattelse, hvis man læser anmeldelser og andre, der har kommenteret på den her bog, politisk kommentator, det er, I har jo skuffet, fordi I har jo ikke revet underbukserne ned på Anders Fogh. Han er stadig... Undskyld, Lars Løkke Rasmussen. Nu
skal vi ikke have
Anders
flere.
Anders Fogh, det havde været hyggeligt ellers. Lars Løkke Rasmussen, han er stadig statsministerkandidat, han er stadig formand for Venstre, så jeres bog er jo en fiasko, per definition. Det kunne man godt få det indtryk af. Men det kan jeg jo svare på lige om lidt, men holder han hele vejen? Tror I, han holder hele vejen til valget her i foråret, må vi formode, der kommer og bliver en statsminister? Hurtigt bud.
Jamen, altså det ser det da ud til, det må man sige. Ikke? Men med hensyn til det der med fiasko og flop og så videre, ikke? Der synes jeg godt lige, at jeg vil bemærke, at altså, hvis man for eksempel ser på hans engelske anmeldelse, så skriver han i overskriften, at bogen er kæmpe flop. Ikke? Længere nede skriver han, at den er både læsværdig og interessant og sådan noget. Ikke? Og han skriver faktisk selv, at den jo er et flop, fordi det ikke lykkedes at komme med en kæmpe bombe, der var så stor, at Lars Løkke måtte gå af som formand. Og så det synes jeg måske er en lidt urimelig målestok at stille op for en bog, at det er det, der er mål. Og hvis ikke det kan lade sig gøre, så er det et flop.
I sidder tuder nu her, eller hvad? Thomas Nommer?
Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, det er jo selvfølgelig bare lidt interessant, sådan som flere har hoppet på det her venstre spin. For det er jo altså et spin, som Venstres ledelse har bygget op. At nu kommer den her frygtelige, uvederhæftige bog, som kan koste dem valgsejren. Og det er jo åbenbart ud fra den målestok, at man vurderer bogen.
Nu skal man ikke citere for nogen som helst, men efter jeg var også på folkemøde. Jeg var dog ikke med den flyver med hjem. Men der var der altså nærmest en af flyene hjem derfra, der var der jo adskillige medier i Danmark, som nærmest simpelthen konkurrerede om, hvem der først ville komme med den historie, hvor der simpelthen var så store bremsespor i underbukserne, at Lars Løkke ikke havde en chance. Det er der ingen af jer, der har været i stand til. Og er det ikke så også fordi, at I har sat alt ind på at finde det, men der er ikke mere?
Jo, det kan du jo, det må man jo sige. Altså vi har jo selvfølgelig, og det var jo også vores forlægsredaktør, Jakob Kvist, det sagde han i Jersild og Spind, det var, at hvis vi finder en skandale, så så vil vi jo skrive den i bogen, eller det vil forfatterne. Og det er da klart. Altså, vi har da også forsøgt, vi har forsøgt at finde alt det, vi kunne med vores, med vores evner, kan man sige. Og det har vi jo så lagt frem i bogen, det vi har. Og så må det jo være op til læserne at vurdere, hvor stor skandale de synes, det er.
Men vi har også forsøgt at skrive et fornuftigt portræt af Lars Løkke og af Venstre siden 2009, og især det sidste år.
Tusind tak skal I have, Andreas Karker og Thomas Nørmark Krog, BT-journalister og forfatter til den her meget stærkt omtalte bog om Lars Løkke Rasmussen, der hedder LLR.
Vi når ikke mere i dag. I redaktionen, der sad Bjarke Gundslev fra Berlingske Research, og bag knapperne, der sad vores tekniske superstjerne Jesper Vest.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.